Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voldsom reaksjon I Presse-Norge på Klassekampen tekst om krigen. Skal det ikke være takhøyde for sterke meninger heller nå da? Eller legitimere Klassekampen konspirasjonsteorier?
22 navn står på den offentlige søkelista til jobben som kringkastingssjef. Men var det egentlig flere kandidater som hoppet av før den ble offentlig? Kanskje vi går glipp av gode lederkandidater fordi de ikke gidder å stå på disse åpne snokelistene?
Det lurer vi på denne uka, Eva. Uke 11, hvis noen skulle vært interessert I det. Men det det vel ingen som
Nei, bare de som gravide. De opptatt av uker.
Jeg har sagt det før. Jeg hater uketall. Altså, hva skal man med det? Altså, hva det,
ja, vi sier... det noe fornuftig med det, Sankt-Tore, selv om ikke du finner det nytt.
Det min kjepphest. Det det der uketallene som jeg irriterer meg over. For hvis noen sier, kan vi ta det uke 15? Så sier jeg, vet du faen, om vi kan ta det uke 15? Jeg aner ikke hvilke data du snakker om.
Nei.
Det min kjepphest. Men din kjepphest jo noe overskrift. Altså, dette med offentlige søkelister har du mast om nå I snart et år.
Ja, og jeg så glad for at du endelig med meg på å finne dette litt interessant. Fordi jeg har altså prøvd nå I halvannet års tid å si at burde ikke snakke mer om det.
Ja.
At mediebransjen opptatt av at søkelister til offentlige stillinger skal være offentlige, sånn at de kan skrive om dem. Samtidig som det plutselig viser seg å være litt trøblete når det en eller annen viktig stilling de selv involvert I.
Ja, og dette skal vi komme tilbake til, men, og det for de som ikke har sett den søkelista til kringkastingssjefjobben, den jo en fest. Altså, det en fest. Det 22 navn, hvor det kanskje bare to som aktuelle I det hele tatt, og resten ja. Det mye rart, eller mye morsomt da.
Ja, men det jo bygningsarbeidere og transportarbeidere og sånn, altså de skal jo gjennom en flytteprosess.
Så, ja, kanskje det derfor.
Sånn sett så
ja, det både, ikke så det både en betongarbeider og en snekker, kanskje det det de har tenkt, ja.
Nettopp.
De skal flytte hele NRK.
Ja, eller så det som vi pleier å si, at det jo en del folk som får beskjed av om at du må stadig være I søkeprosess for å fortsette å få støtte hos oss.
Ja.
Og ergo,
dette, så. Dette skal vi komme tilbake til.
Det skal vi.
Men det jo fortsatt svarte og mørke skyer over Europa, og det preger I hvert fall min sinnsstemning.
Ja, det gjør det for meg også, altså, mer enn det har gjort noen gang faktisk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Før så føler jeg at jeg har klart å forholde meg veldig sånn, hva skal jeg si, intellektuelt til sånne kriser.
Mm.
At jeg synes det fælt, men det blir liksom, mens nå så kjenner jeg det sånn ordentlig.
Mm.
Og nå har jeg fått, kan jeg få lov å dele en ting med dere, fordi jeg har fått en sang på hjernen som vi bare må høre litt mer på nå, føler jeg.
Før du deler den sangen, eller jeg ser du skal finne den fram.
Nei, han her.
Ja, men det også verdt å nevne, siden dette en podcast om medier og presse. Tre journalister som har drept I Ukraina siste tiden.
Ja, og det jo en del andre som har drept, og da bare sånn at ikke vi liksom gjør forskjell på folk. Men ja, det jo fælt at selv journalister som ute på jobb for å fortelle oss om hva som skjer, mister livet.
Ja, og det som du sier, et liv like mye verdt, men grunnen til at vi ofte dveler litt ved drapet på journalister jo nettopp det. Du sier at de har en helt spesiell rolle for å fortelle oss om alle de andre som blir drept. Og det tre journalister, blant annet en fotograf som heter Pierre Sakrevski, og det en produsent fra Ukraina som både produsent og fikser. Vi har jo snakket med utenriksjournalister ofte at de har med seg fiksere som også produsenter. Og så det en amerikansk freelancejournalist som jobbet på vegne av Time Magazine. Så ja, og det blir ikke mindre farlig å være journalist der borte, og vi har våre bekjente og våre kollegaer også der, så vi får bare håpe at det ikke fortsetter I den samme retningen. Mm. Men du sa du har en sang på hjernen.
Hør på dette.
Ja, her skulle jo jeg da egentlig spille en liten bit av Stings Russians låt, men etter litt nøyere vurdering og råd fra andre, så dropper vi rett og slett det. Det Tono, Universal Music, rettigheter, du vet. Den regningen der, den orker vi ikke å ta sjansen på å få. Så søk opp den låta selv, du. Det jo den der I hope the Russians love their children too. Den har du hørt. Så den anbefaler jeg da.
Ja, dere skjønner tegningen.
Ja.
Den går I loop hos meg, så jeg får liksom, det går kaldt nedover ryggen på meg når jeg hører på den teksten. Den jo så høyaktuell nå.
Ja, og Sting også aktuell. Skrev ikke han et i Aftenposten sammen med andre kjendiser og aktivister som mente at vi burde ha større, kraftigere lut mot Russland med, ja. Med flyforbud og det hele?
Mer sanksjoner og så videre. Mm.
Men når du løfter en Sting, så må jeg nesten, som en slags apropos eller slags mal apropos, jeg har en historie om Sting. Som jeg har ventet på å dele offentlig, som ikke
det
fortalt.
Har du? Ja. Den har du fortalt meg en gang. Hva var det igjen?
Altså, i noen år så var jeg så heldig at jeg kunne lede det som var den internasjonale pressekonferansen for Nobelpriskonserten. Du vet når alle disse kjente artistene rundt omkring fra hele verden kom til Oslo, og så skulle du spille på Nobelkonserten.
Mm.
Og så var det ofte noen veldig store kjendiser som også var programledere. Og dette var I 2016. Sting skulle være en av hovedattraksjonene. High as a Kite fra Norge. Marcus og Martinus var artister. Det var, og han Conn O'Brien var programleder.
Mm.
Og der står jeg da på Nobelinstituttet, ærverdige bygninger, ikke sant? Og ganske nervøs, fordi dette jo en sånn internasjonal pressekonferanse som strømmes til hele verden. Og så skulle jeg da stille spørsmål. Jeg liksom introduserer alle artistene. Kan du høre her, jeg jo, synes jo selv at jeg ganske god I engelsk, da, men så hører jeg på det igjen.
Du synes du god I det meste, du, egentlig?
Ja, det jo faktisk sant. Men du kan høre, liksom, dette åpningen da. Dette sånn som denne presskonferansen åpner. Hør her.
Ladies and gentlemen, hosts and artists, members of the press, welcome to the press conference for the Nobel Peace Prize Concert 2016. And welcome here to the Norwegian Nobel Institute.
Ja, det høytidlig da.
Ja, jeg synes du var ganske god
engelsk. Jo, takk. Men så hele poenget. Jeg sier til alle pressefolka som der, at dette liksom, dette stedet hvor man skal stille relevante spørsmål. Du skal stille spørsmål om det dette handler om, ikke sant? Ja. I ånden av freden og så videre.
Mm.
Og dette min liksom oppfordring til pressen. Samtidig så står det noen bak meg fra, jeg skal ikke, liksom, ja, fra systemet da, som sier at du må stille spørsmål til Sting. På et eller annet tidspunkt, om den nye plata hans. Og så sier jeg, men for faen, det kan jeg jo ikke drive med. Det jo helt utidig å snakke om plata hans, når vi skal snakke om fred. Jo da, det var viktig. Managementet var helt tydelig og klar. Det var en slags premiss.
Ja.
Og så går presskonferansen, ikke sant? Og jeg stiller jo ikke det spørsmålet, for jeg synes jo det dumt.
Ja.
Og så det en bak meg, med lapp, som minner meg på at liksom, nå må du stille det spørsmålet til Sting. Ja, og så... Så gjør jeg det da. Hør her.
Thank you. I have a last question for Sting. Your first pop rock album is out now. It's coming out in over a decade, the last one. Can you tell us about the inspiration for your new album?
Inappropriate. We're here to talk about peace, not my album.
Okay. So peace is the inspiration, I guess.
Not necessarily, no.
Okay.
It's a very noisy record, but if I could say one thing, I think 2016 has been a terrible year in many ways, and I think next year my New Year's resolution is to speak less and listen more.
Skjønner du, eller?
Fy fader, du ble rett og slett lurt til rundt.
Jeg ble dritig ut foran millioner av mennesker, fordi jeg var så koko at jeg stilte spørsmål til Sting om albumet hans.
Og så var alt rigget?
Alt var rigget. Managementet hadde bedt meg og insistert på at jeg skulle stille spørsmålet for at han skulle se bra ut.
Ja.
Det var I hvert fall min konspirasjonsteori.
Jeg skjønner hvorfor jeg blir sjokket. Dette skjer jo hele tiden, jo regi.
Men jeg visste jo ikke om det var tilfellet. Kanskje var det bare managementet som ikke hadde snakket godt nok med Sting, tenkte jeg.
Nei.
Helt til. Her enden på historien. Når vi ferdig med pressekonferansen,
ja.
Og alle pressefolk ute og så videre, så kommer Sting bort til meg,
ja.
Klapper meg på skuldra, blunker og sier, sorry for that. Skjønner du, eller? Faen folk, ass!
Ja, ja.
Det verste at jeg satt på hendene mine, fordi Dagbladet lagde en sak, et stort oppslag på at det liksom ble trykket stemning på pressekonferansen, fordi programmet...
Svein Tore Bergesud, det var så frekk.
Og stilte spørsmål som var helt inappropriate.
Ja. Oh, Gud.
Så nå fikk jeg endelig sagt det.
Der fikk du lært.
Så, men da det andre ting vi har... Vi jo i gang med runden rundt bordet på sett og vis. Jeg har lagt merke til en annen ting som irriterer meg.
Ja.
Altså, gå i strupen på...
Ja.
Dette begrepet gå i strupen på, hva tenker du på da når dette en overskrift for eksempel?
Nei, da ser jeg jo for meg noen som faktisk tar et skritt frem, løfter armene.
Åja, du mener, du ser for deg helt bokstavlig.
Takk veldig, takk.
Men i overført betydning så skulle man jo tenke at da har man gått kraftig til verks, da går man rett i strupen.
Da går man aktivt ut og, til et slags angrep, ja.
Neida. I Medie 24, vår elskede bransjeavis, så står det Nordlys og A-media går i strupen på Polaris.
Lanserer... Ja, det for at de lanserer noe som er i samme segment som noe annet.
Lanserer en ny lokalavis på Senja. Altså det faktum at du lanserer en konkurrent i et marked, det mener de er å gå i strupen på.
Altså, pressen, ass.
Ja, jeg kjente at jeg var mer hissig når jeg leste den akkurat nå, det bare latterlig.
Ja.
Da har vi kommet frem til...
Vi har blitt immune, vet du, mot den slags sanktorer, det er ingen som merker det lenger annet enn deg.
Føler jeg at jeg av og til går i strupen på deg også?
Nei, jeg føler jeg mer omvendt faktisk.
Ja, det føler jeg også.
Ja.
Ok, første sak i dag, det altså avisa Klassekampen, som har fått kjeft i det siste, men ikke bare det, veldig mye ros. Altså Klassekampens ansvarlig redaktør, Mari Skurdal, ble jo kåret til årets redaktør, som vi nevnte i forrige episode.
Ja, fantastisk. For et eventyr det har vært Klassekampen har vært gjennom de siste årene.
Ja. Jeg vil si det.
Ja.
Og de får skryt også fra liksom høyre og venstre. Altså dette er jo, Klassekampen er jo venstresidens avis, har jo tradisjonelt vært noe revolusjonær for min smak, må jeg innrømme.
Ja.
Men de har jo utviklet seg, og er jo primært en veldig, veldig god nyhetsavis.
Ja, det er veldig mange som liker å lese Klassekampen, til tross for at de er dundrende uenige i veldig mye av det som står der. Jeg tror Anders Jever skrev det ganske bra her om dagen, at jeg liker Klassekampen aller best. Når jeg dundrende uenig.
Ja, ikke sant? Og det jo, jeg vet, Torbjørn Isaksen har jo, tror jeg, reklamert for Klassekampen.
Ja, han gjorde eller? Det her hos meg.
Ja, han gjorde det, var det jeg hørte.
Faktisk.
Jo, men ikke sant? Uavhengig av politisk stolthet, så ja. Men altså, denne uka har det vært også mye kjeft. Altså, grunnen at jeg har publisert en tekst fra en italiensk skribent som skriver fast i Klassekampen, og det handler om krigen, og titlen Krigen Vesten drømte om.
Mm.
Og det akkurat så ille som overskriften sier, ikke sant? At dette var en slags krig som USA og Vesten bare ventet på, så de kunne ruste opp. Altså, vi må jo si at denne skribenten befinner seg greit til venstre i det politiske verdenslandskapet, og ikke spesielt glad i USA. Men denne teksten fikk altså veldig mange til å sette... urteteen i halsen, blant andre Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell, altså som skrev en rant på Facebook som var, jeg vil si underholdende. Skal vi si at det forfatteren selv som les?
Ja, det morsomt.
Hør her.
Det ikke ofte jeg blir så opprørt av å lese en artikkel i en fillete papiravis, så her kommer dessverre en lang rant. Det har gått knappe 3 uker siden Russland startet sin angrepskrig mot Ukraina. Allerede Klassekampen i gang med å publisere sinnsvake analyser fra Koko-Venstre som dagens krigen Vesten drømte om. Under vignetten Horisont, der italienske Thomas Fasi fast bidragsyter som en av 7 i Klassekampens internasjonale skribentpanel, som gir et analytisk blikk på verden, får vi servert følgende klarsyn, sitat. De vestlige elitene kunne knapt skjule hvor opprømte de ble da det dukket opp en ny fiende som kunne berettige remilitariseringen av utenrikspolitikken deres internasjonalt. Sitat slutt. Opp ned, og ned opp. Mens vi andre ser et Europa som forsøker å områ seg på rekordtid for å tilpasse seg en ny virkelighet med en livsfarlig og uberegnelig diktator som lar bombene regne over boligstrøk og sykehus i Ukraina, som lurer på hvor mye man kan bekjempe overfallet på et fredelig naboland midt i Europa uten å utløse 3. verdenskrig, ser Klassekampens skribent noe annet, nemlig. Det forklarer hvorfor vestlige ledere ser ut til å gjøre alt som står i deres makt for å helle bensin på bålet, heller enn å søke en fredelig løsning på konflikten. USA er jo det virkelige problemet her. Klassekampen må selvsagt få publisere akkurat hva faen de vil, men dette kommer altså fra avisa som aller mest konsekvent misforsto opptakten til denne krigen. Det har de innrømmet, de var ikke alene om det, og gjort er gjort, og så videre. En skulle likevel tro det vaksinerte avisa mot å bli et organ for tredjerangs konspirasjonsteorier som fortsetter i sporet de selv påstår de har forlatt. Men det var kanskje for mye å håpe på.
Altså for den som trodde alle redaktører og aviser i dette landet stort sett holdt sammen i en symfoni av lojalitet og mainstream-holdninger, dette var en klar tale fra politisk redaktør i Dagbladet.
Og altså det kommentarfeltet under den ranten hans, det var jo som å sitte og følge med på sånn live akademisk Big Brother-show. Totalt usofistikert samtale.
Ja, og tidligvis veldig morsom.
Altså det var utrolig underholdende, og litt sånn pute-tv-følelse. Altså. Og det som jeg synes var mest interessant var at gjennom sosiale medier så får man plutselig et annet bilde av avisenes kommentatorer, for at de er jo mer løssluppende i språkbruken sin og sånn, og selv de lar seg jo liksom provosere såpass mye at du sitter og føler sånn, ok, er det her innenfor liksom, at du skal holde på sånn her? Nei, det var...
De som vil kan jo se det, men det som vi vil nevne da, at det er mange støtteerklæringer. Unnskyld, støtteerklæringer til dette innlegget fra ulike, altså avtreppende NTB-redaktør Sara Sørheim, jurist og forfatter Anne Holt, VGs Anders Giæver, som jeg har nevnt, Hilde
alle
Sandvik.
Alle kjendisene, rett og slett. Ja.
VGs debattansvarlig Hans-Petter Sjøli skriver, ikke engang Putins hensynsløse overfall på nabolandet får altså disse gamle sliterne ytterst på venstresiden til å justere sitt skrudde verdensbilde. Overraskende er det nok ikke. Og sånn fortsetter det. Og så er det noen som forsvarer, det skal sies da, at Klassekampen publiserer dette her.
Men er det egentlig nå vi burde ha samtidig møtegåelse, eller, av dette her, til Klassekampen?
Ja, jeg tenker jo det. Selv om det ikke er angrep på en person, så er det jo kraftig kost, så vi kan i hvert fall invitere Klassekampen inn, synes du ikke det?
Jeg synes det.
Velkommen som gjest i dagens episode, ansvarlig redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal.
Jo, takk.
Du, kan jeg bare... Hvordan, vi skal snakke om denne kjeften dere har fått, men kan vi begynne i et helt annet hjørne? Er det hyggeligere å begynne med litt ros?
Ellers er det en omvei.
Ja, ja altså vi, det er jo pedagogisk, ikke sant? At man først gir masse ros, og så tar man kjeften etterpå.
Og så går man litt sånn tungsindig ut.
Ja.
Ja, fordi redaktørforeningen kåret jo deg da til årets redaktør nylig. Gratulerer.
Takk.
Juryen skrev, årets redaktør ble toppleder for 4 år siden, men framstår allerede som en dreven medieleder som viser tydelig retning og gir andre tillit. Hun er også en av få norske sjefredaktører som tar en tydelig rolle som lederskribent og samfunnsdebattant. Så her sitter du altså i levende livet.
Men helt seriøst, hvordan er det å få sånn skammeros som du får i en sånn begrunnelse å få denne prisen?
Jeg tenker det fint for avisa, som jo står i noen stormer innimellom. Den siste uka er jo ikke unik i Nei. Så henseende, så jeg tenker at det var fint, fordi rent personlig så synes jeg det er kanskje litt flaut noen ganger, sånn som det er med ja, sånne ting. Men jeg tror det var ordentlig for huset liksom, å vite at man blir sett for ja, godt markedsarbeid, god journalistikk, alle de tingene da, som de trakk fram.
Men hvordan lander en sånn type pris i en si, revolusjonær avis som er hele tiden på kanten av etablissemanget, og så får man en sånn type pris som virker som man bare blir en del av det?
Nei, det tror jeg ikke vi tenker så mye på den måten. Det ligger jo en sånn forestilling der ute om at vi sitter hele tiden og ser inn mot midten og prøver å liksom danne en sånn der egen vei på siden, liksom, bare ut fra hva, ja. Hva noe sånn ja. Mainstream holder på med eller noe sånt, ikke sant? Men internt hos oss så det nok ikke sånn vi fungerer I det hele tatt. Vi sitter nok mye mer og tar selvstendige avgjørelser da, utifra liksom å finne ut hva som viktig og hva som sant og hva som bra. Og, ja. Så vi jobber nok mindre relasjonelt da, I mediefeltet enn det andre, noen liker å tro.
Hva mener du med mindre relasjonelt? Hva ligger I det?
Nei, jeg ser det noen ganger, dere skal bare være så krampaktig alternative og kontroversielle, ja. Kan noen si, ikke sant? Ja. Og da virker det som om man sitter og liksom holder et øye på sånn, ok, nå skriver Aftenposten og DND, da skal vi ligge her.
Ja, sånn, ja.
Det mener jeg med relasjonelt. Okay. Ja. Og sånn foregår ikke våre prioriteringer og diskusjoner. Mm.
Men kan ikke du prøve å forklare, hva slags avis Klassekampen I dag, sammenlignet med kanskje på 70-80-tallet?
Ja, altså Klassekampen startet jo helt på slutten av 60-tallet som et organ for AKP-ML. Samtidig som det startet masse sånne småaviser rundt omkring I Europa da, og Skandinavia. Og så har Klassekampen vært en av dem som har overlevd, og ikke bare det, men også klart å overlevd og vokse da, og bli en relevant avis. Og det tror jeg har vært fordi den har liksom prioritert journalistikken foran dogmatismen da, etter hvert. Selvfølgelig ikke de første årene,
Nei, for det vel det som skiller ja. Kanskje I dag, og som jeg var inne på 70-80-tallet, var jo, det var greit dogmatisk innimellom I Klassekampen I de 10 årene.
Å ja da,
Men hvordan klarte man det, å komme ut av det? Noen vil jo mene at dere da ikke har gjort det, da, for det noe av den kritikken vi kommer snart til, men hvordan mener du at dere har klart det?
Nei, det har vært, for det første har det vært flinke folk, flinke journalister og skribenter som har bidratt, som har gjort at det har vært liksom relevant å lese. Og så har Klassekampen også klart å liksom, hatt flere bein å stå på da, både dyrka journalistikk fra visse perspektiver og skribenter, men også på en måte kultur og utvikla gode relevante kultursider da, rett og slett. Men jeg tror jo at det har vært en vilje der også til å ikke nødvendigvis skifte standpunkt, som det ofte ser ut fra utsida, men forstå at for å gjøre gode politiske vurderinger så må man liksom utsettes for verden. utsettes for andre meninger. Så vi har over tid åpnet avisa veldig for mangfold da, meningsmangfold, og hvor analyser kan komme inn og treffe hverandre, og det tror jeg har en stor verdi både på venstresiden, men jeg tror også det har en stor verdi for et samfunn, at ulike synspunkter, ulike analyser, ulike meninger, ulike tanker og strømninger kan få et sted å eksistere.
Men kan jeg, altså vi, denne podcasten, noe av oppdraget vi har tatt på oss jo å forsøke å forklare hvordan mediene opererer, hvordan journalistikken blir til og så videre, og det veldig mange opptatt av dette med objektivitet, journalistikkens objektivitet, og så prøver vi å skille, eller forklare at jo, men også har man meninger, debatt, artikler, kronikker som står for kronikørens regning og så har man ledere. Altså dette her med at man både meningsbærer og driver objektiv journalistikk og så står det vel fortsatt tror jeg I deres liksom formålsparagraf da, at man skal drive journalistikk ut fra et sitat, et revolusjonært sosialistisk grunnsyn. Og da tenker jeg noen lurer på hvordan kan man drive objektiv journalistikk og nyhetsjournalistikk når man har et revolusjonært og sosialistisk grunnsyn?
Nei, altså for meg så den formålsparagrafen, eller, og alt annet da, som den innebærer på en måte, du kan jo henge det opp I ordet I den, men det innebærer at det en slags ankerfeste der. Det en eller annen tradisjon vi arbeider ut ifra. Vi venstresidens dagsavis, vi ikke hva som helst. Og det gjør at du har et ankerfeste, og så må man jo da velge hvor langt kjetting skal være. At den kan, jeg synes det liksom viktig at man kan flyte liksom fritt rundt og finne ut av det, men det liksom noe som holder fokus og perspektiven der, det noen forpliktelser som ligger I det, og det sånn jeg tolker den, og det synes jeg gir et greit utgangspunkt.
For Sankt Tore, mm. det du spør om jo, altså det jo veldig mange aviser vi kjenner som har et tydelig grunnsyn et eller annet sted. Så det jo egentlig ikke noe...
Nei, men vi får av og til spørsmål om det, ikke sant? At, ja. Og noen mener jo på et vis ikke sant, at det bra at avisa har et tydelig grunnsyn, for da kan man vurdere journalistikken nærmest, I hvert fall det, de sakene man opptatt av, da, mm. ut fra at, ja, men det forklarer jo saken, de jo venstresidens dagsavis, mm. mens Aftenpostens tidligere, eller høyre, eller borgerlighet, da,
kanskje ikke... De får fortsatt kritikk for at den for tydelig,
de også. Absolutt, og dagsavisen, selv om det ble dagsavisen og før het Arbeiderblad, så jo de, men vi har jo gått vekk fra partipressa, så klasskampen jo allikevel, sånn som jeg oppfatter det, skulle ha fortsatt stolt av sitt ankerfest og sin tradisjon, det ikke så veldig mange som har et så tydelig liksom politisk grunnsyn da. Det derfor jeg lurer på, og det derfor jeg tenker at hvordan journalistikken blir påvirket av det, vil jo leseren også være opptatt av.
Ja, og vi har jo altså journalistikken vil jo først og fremst bli påvirket av verden som den som vi må håndtere. Og jeg jo enig med dere at det jo ikke noe som heter liksom rent objektiv journalistikk på den måten, for vi jo ikke objektive, hvert enkelt menneske har sine forutsetninger og sånt. Men det vi kan gjøre jo å være nøkteren I møte med verden, og forsøke å... vi kan på en måte ikke komme med grunnsynet vårt og presse det nedover. Da blir det dårlig journalistikk. Mm. Så tror... vi må komme inn med våre, liksom, og ta inn det som kommer utenfra. Og for å si det sånn, da, det jo mange venstresidebevegelser her I verden I løpet av de siste par hundre årene, som har kanskje synes det vært viktigere at analysen skal stemme, og vil tilpasse verden I forhold til det. Og da blir det, da går det gærent.
Her, det var en veldig fin opptakt, Eva, til hvordan klassekampen faktisk tilpasser seg verden, fordi før vi kommer på den teksten som vi nå introduserte med, så det jo sånn at dere også har fått ganske mye kritikk for hvordan dere har drevet journalistikk og skrevet kommentarer og ledere I forkant av krigen. Altså, mangeårig redaktør, nå din politiske redaktør, Bjørgulf Brånen, han skrev en leder før krigen som han allerede har beklaget, der han skriver at det var en slags propaganda fra USA, dette her at Russland skulle invadere Ukraina, og så står det «Det ikke framlagt noe bevis eller fakta for å underbygge påstanden, de avvises da også av Moskva, som kaller det skremselspropaganda. En okkupasjon av Ukraina vil være selvmordrisk for det russiske regimet.» Og da må jeg nesten, og så har han da selvfølgelig måttet beklage dette, og gjort det på, og fått skryt for at han har beklaget, kan komme tilbake til det, men hvorfor var dere så både på kommentar og for så vidt I journalistikken så opptatt av å forklare at dette ikke kom til å skje?
Jeg tror nok at vi ikke skal overdrive hvor entydig det var I vår avis heller, men den lederen der som Bjørgulf skrev, Bjørgulf Brånen, den gikk jo veldig langt i å benekte noen ting som altså at den amerikanske etterretningen og sånt, og det var bare en bommert. Men når det kommer til journalistikken, så var det hele tiden sånn, hos oss spørsmålet var, kommer det en invasjon? Og for eksempel, så hadde vi et stort intervju med Støre, som sier, ja, han tror at det kan stå på trappene. Og så hadde vi andre som sier, nei, det ikke snakk om at det kommer til å skje, fordi det ikke Russlands interesser, og så videre, ikke sant? Her det også fagfelt som mot hverandre. Mm. Vi har blitt kritisert for vi intervjuet en sånn amerikansk statsviter som heter John Mersheimer, men vi hadde jo han også sammen med I en sånn stor filsidersak med en annen amerikaner som var helt overbevist om at han tok feil, og dette sånn der nestorer I statsvitefaget, ikke sant? Så vi lar de møtes I spaltene. Mm. Så det var en pågående også diskusjon hos oss, men rent personlig som jeg sier at jeg tenkte, ja, de gjør jo nok ikke det. Men det jo ikke så viktig I det lange løpet. Men,
og det mange som har tatt feil.
Det skal jeg være ærlig på at jeg tenkte også. Så det vel ikke så... Men, jeg trodde ikke det var mulig.
Jeg tenker summen av... Ja, denne lederen var jo veldig tydelig på at det var ikke etterretning politlig. Mm. Det var propaganda. Og Bjørgulf skriver jo det I sin liksom, erkjennelse og sin beklagelse, at han så mer hen til hvordan han hadde oppfattet dette før, og trekker inn Libya-krigen og Irak-krigen og så videre. Men vi må se på verden uten den bagasjen, og det, men allikevel kritikken mot klassekampen, den selv om dere har hatt begge deler I spaltene, så oppfatter også jeg at det har vært et, en ganske tydelig, hva skal jeg si, ja, den har vært veldig tydelig på den siden at dette kommer ikke Russland til å gjøre.
Mm.
Så spørsmålet litt hvordan havnet dere der?
Nei, vi havna jo der fordi vi intervjuet kilder som sa det, vi analyserte så godt vi kunne og trodde det. Men,
og da spørsmålet, hvorfor intervjuet dere kilder som... Det jo det som noe av kritikken, ja, ja. At dette kildeutvalget men, jo deres. Det jo dere som...
Ja, ja, vi har kildeutvalget. Men jeg mener jo også det at vi intervjuet andre og hadde andre synspunkter inne. Og, og vi var hele tiden usikre. Kommer det? Og hadde det for eksempel en forsidesak som var sånn, hvor vi hadde flere intervjuer av og spurte, kommer invasjonen spørsmålstegn?
Mm.
Ikke sant? Sånn at det en... I en sånn krigsopptrappingssituasjon så det jo ekstremt mye motstridende informasjon og motstridende interesser.
Mm.
Og man må liksom forsøke å forholde seg in real time da, til det som skjer. Og det, da får man jo også tidsnok korrigert oppfatninger. Sånn at når virkeligheten har liksom forløpt som den har gjort, invasjonen kom, så det jo ikke så mye annet å gjøre enn å bare justere analysene og oppfatningene og gå videre. Fordi vi må bare erkjenne at det lå I kortene. Han invaderte det landet og bomber byer, og det det som vi må forholde oss til og skrive om nå.
Ja, vi tok feil I våre antagelser. Dette jo ganske alvorlig feil antagelse, da, men det driver jo aviser med hele tiden. I hvert fall for meg som hører veldig mye på podcaster, så tenker jeg at jeg kan irritere meg faktisk ganske mye over hvor opptatt de av å gjette og prøve å ha rett I sine gjetninger om alt mulig rart I pressen. Så jeg observerer dette her på et overordnet nivå utenfra, litt sånn med undring.
Mm.
Hele den diskusjonen som dere inne på nå, at som, ja, men dere sa feil, dere burde beklage, hva synes dere? Dere har liksom gjort... Altså, jeg tenker sånn, ja...
Så tar man feil,
da. Så tok de feil, da, liksom. De lagde journalistikk på det. Jeg klarer ikke å hisse meg så opp over akkurat det, faktisk, men det mulig at jeg ikke var så dypt ned I som den journalistikken som dere hadde da.
Ja, nei, jeg synes jo kanskje også at det jo ikke alltid at liksom akkurat konklusjonen det viktigste. Noen ganger jo i en analyse, da. Noen ganger det kanskje liksom tegne opp landskapet, kanskje, og så ble konklusjonen feil. Men altså, man kan jo ikke bare ha en diskusjon om konklusjonen var feil. Vår dekning må jo på en måte
prøve. Ja, innholdt. Mm.
Men man må se på hva innholdet I den var, da.
Ja.
Den teksten som vi nå skal komme inn på, det altså en tekst av en italiensk skribent, som går en slags turnus. Alle aviser har jo, eller de fleste aviser har en slags sånn, ja, eksterne skribenter som under en sånn fast vignett, ikke sant, som det heter. Det skal være analyser og sånn som denne Dagblad-redaktøren var inne på. Kanskje, jeg tenker, kanskje den kritikken som kommer på den teksten forsterket av at dere tok feil om invasjonen, og så tenker man at så burde man ha lært. Men nei da, noen uker etterpå så setter man altså på en tekst som så konspiratorisk, og mange mener så faglig svak og analytisk helt på trynet, som skriver, citat, «Det forklarer hvorfor vestlige ledere ser ut til å gjøre alt som står I deres makt for å helle bensin på bålet, heller enn å søke en fredelig løsning på konflikten.» Altså, aller først, hvem denne Thomas Fasi som fast skribent I Aftenposten?
Klassekampen.
Jeg vet ikke hvorfor jeg driver med dette her, men vi prøver igjen. Klassekampen.
Nei, altså, vi har jo forsøkt fra nyttår, så lagde vi en litt sånn utvidet utenriksspalte I avisa, hvor vi prøvde å få inn venstresidestemmer da, fra forskjellige land rundt om I verden for å dekke litt sånn blinde flekker for oss da. Mm. Og da har vi hentet inn noen vi kjente litt til fra før, og noen som på en måte ja, plukker opp fra at de skriver litt I tidsskrifter eller aviser eller sånt. Og han en filmskaper og skribent, og utover det så kjenner ikke jeg så voldsomt godt til han, egentlig.
Men burde du ikke det når du setter han som fast skribent I avisen din?
Jo, men jeg tror nok at dette mer vanlig. Altså, vi har jo ikke møter med skribenter for å undersøke hele politiske grunnlag og skrine Nei. Dem sånn sett. Så, vi tenkte liksom, her har vi en som skriver fra en, ja, en eller annen venstre tradisjon i, i Italia. Da.
Men så kommer denne teksten fra han, som er koko. Mange mener han helt koko.
Men kan jeg bare spørre hvordan det skjer rent praktisk? Altså, blir den sendt inn av forfatteren til dere, eller er det et samarbeid hvor dere oppsøker, eller altså ber om å få en ytring fra ham?
Vi har satt de opp I en slags sånn turnus, og så, ja, og så leverer de til oversetter, og så kommer det inn og kommer til oss da. Så det, han fast. Jeg tror på den hans andre tekst hos oss. Ja. Ja.
Ok, men Skurdal, når du sier at vi kan ikke liksom sjekke hele katalogen og grunnsyn og alt mulig, men dere kan jo sjekke teksten, så kommer det en tekst som for veldig mange virker helt koko. Altså det er påstander også som åpenbart ikke faktasjekket, hverken I selve teksten eller kildebelagt, eller dere har ikke gjort noe journalistikk rundt dette her, men det er en ganske drøy tekst.
Har du flere ting du kan lire av deg som gir lytterne eksempler på hva som drøyt, eller sånn på stående fot?
Ja, han skriver jo at de vestlige elitene kunne knapt skjule hvor opprømte de var da det dukte opp en ny fiende som kunne berettige remilitariseringen. Ja, hvilken slags opprømthet snakker han om? Det er jo et subjektivt syn da, men allikevel det mye I den teksten her som ligger fryktelig langt til venstre, og Bjørgulf Brånen, den nevnte redaktøren din, har jo også sagt at dette virkelig ikke noe han mener riktig, deler ikke dette synet. Hvordan og hvorfor kommer denne teksten på trykk?
Nei, altså, til syvende og sist, når du får meningsytringer og har folk som skriver, da, så må du si, kan denne teksten stå på trykk I en avis? Og det mener jeg jo at den kan. Men det betyr Fortsatt. Jo ikke, ja, altså, selv om halve Medienorge opprømt på Facebook, så går det an å stå for at ting skal komme på trykk I en avis.
Jeg vil bare få det bekreftet at det ikke har skjedd noe siden den gang.
Så, det jo en andedamsdiskusjon dette her, bare for at du
Men bare fullfør, hvorfor kom den på trykk?
Nei, den, som sagt, den kom jo på trykk. Ikke fordi dette var et syn vi måtte hente inn, men fordi vi hadde tatt inn denne fasi i vår turnus, da, som stemmer derfra, og han leverte denne teksten. Og når du da sitter med en sånn tekst, så må du tenke, kan den stå på trykk I en norsk avis? Og det mener jeg, den kan, den ikke det som jeg mener. Og den ikke identisk med avisas meninger på noe som helst vis. Men det jo ikke meningsytringene vi setter på trykk. Og jeg mener at det helt greit og forståelig å ta tak I de svakhetene I den teksten. Fordi de der. Og selv om det skal finnes en våpenindustri som kan tjene på dette, så synes jeg også at det I overkant drøyt å drive og snakke om at Vesten liksom ønsker seg en sånn krig. Men å trekke, altså det som Ravnefjell gjør, ikke sant, det jo at han trekker jo linja direkte fra denne teksten til avisas linje. Men han velger jo for eksempel ikke å trekke linjer fra motstridende synspunkter, som vi også trykker, til avisas linje. Så at det blir en sånn selektiv utvelgelse, da, hvor visse synspunkter eller visse meningsytringer som har kommet på trykk, skal da peke tilbake på en sånn der større, lengre fortelling da, som han vil bygge rundt avisa, ikke sant?
Men, det går jo en grense også. Fordi at man kan jo ikke snakke om at det sensur, for eksempel. Altså, Bjørgulf Brånen brukte det ordet. Skal vi drive sensur av tekst? Det ikke det snakk om. Det snakk om en ytringsrom. Hvor stort skal det være?
Det jo alltid redaktøren eller avisas privilegium å takke nei til noe.
Men så det må jo gå en
man
grense.
Man kan ikke bruke ordet sensur om å takke nei til et innlegg, bare sånn at det rydda unna.
Riktig, men det går en grense også for klassekampen. Altså, hvor mye skal til? Denne teksten mener mange var helt koko-konspiratorisk. Hvis du går litt lenger ut til venstre, så finner man hele Steigan-universet, altså Paul Steigan.no, som har blitt en slags maktfaktor hos de klassekampenleserne som ikke synes klassekampen radikal nok, og de holder seg med Steigan-tekster som dere ikke trykker. Altså, det går jo en eller annen grense for dere også, og hvor går den grensa sett I forhold til denne teksten som jo mange opplever som over I Steigan-land, da, for å bruke det begrepet, så kan vi forklare hva Steigan enda mer en annen gang, men du skjønner spørsmålet. Hvor går grensa?
synes jo at vi, altså vi har ikke noe sånn der, vi må på en måte bare håndtere det I det daglige som vi gjør, og se hva vi synes relevant og ikke. Og noen ganger så har vi tatt inn noen folk som vi liksom, ja, prøver ut noen skribenter og ser hvordan det går da. Og det synes jeg på en måte at jeg synes det skal være litt rom for det da, I norsk offentlighet. Og at vi... Jeg skjønner hva du ute etter, men det ikke sånn at jeg har en sånn, vi skal aldri trykke en vaksinemotstander, for eksempel. Jeg har ingen sånne klar grense på den måten. Ok, hvis de kan formulere det standpunktet fornuftig og greit nok, få det inn, liksom. Så det kanskje liksom, vi må se på helheten I hva det og så må vi passe på liksom vektinga da, ikke sant? Mm. Og det var det som også I den Ramnefjell-teksten skriver noe sånt der, mens vi andre var opptatt av krig og bombing, så driver klassekampen med konspirasjonsteorier,
ikke sant? Og kjendiser og sånt på forsidene, så de også opptatt av.
Ja, ikke sant? Men det var liksom sånn der, da tenker jeg sånn, hvem dette vi? For du kunne jo bare bladde om til neste side I den samme avisen han satt med, så ville han jo se at vi også skriver jo om det. Vi har jo hatt journalister inne I Ukraina, og det på en måte, hvis du hopper elegant over absolutt all dekning vi har hatt, så kan jo den fortellingen henge sammen som han forsøker
å fortelle. Jeg har et spørsmål til, men Eva, kom igjen
først. Jeg bare lurer på for ordens skyld. Denne teksten som en ytring fra en som ikke jobber I klassekampen, den merket sånn som de fleste andre kommentarer nå til dags at hvor en eventuell litt sånn random leser som kommer innom avisa en gang iblant skjønner at dette en mening som ikke representerer klassekampen. Har det den type merking som flere og flere aviser har nå?
Nei, det har den ikke. Det står jo at det en det står jo liksom at dette en kommentarartikkel fra vårt internasjonale panel og så videre
Men dere har ikke den der disclaimer-teksten som blitt mer vanlig. Nei, for det bare kanskje... det synes jeg kunne hjelpe litt.
Det har de jo på alt. De har det jo til og med på lederartikkel. Dette og så videre.
Men jeg jo veldig glad I sånn overpedagogiske greier, for at folk ikke så inne I disse skillene som det pressefolk tror, vet du. Bare det at vi nå sitter og snakker om en selvsagt greie med at det som står I avisa representerer ikke avisas mening og sånn, altså dette ikke noe selvsagte greier for folk.
Men du må huske på, for de som nå skriver disse kommentarene på Facebook og sånn, så burde det være en selvsagt greie,
for
de
har
Ramnefjell vet at dette ikke lederartikk.
Når ikke fram til folk flest, for å si det sånn.
Jeg har lyst til bare å avslutte, jeg blir ikke helt ferdig, men nå skal jeg bli ferdig. Men altså, noe av det viktigste redaktørstyrte medier gjør I dag, det å være en buffer mot konspirasjonsteorier og fake news. Ikke sant? Redaktørstyrte medier skal være et sikkert sted for sikker informasjon, hvis du da ikke en helt annen oppfatning, mener at mainstream media rett og slett bare Ja. Og så tenker jeg at, og den diskusjonen kom også når Stavanger Aftenblad satt på trykk en kronikk av Jems Onsdag I fjor, som handlet om 22. juli, som det var masse greier I på den helt andre ytterkanten. Ikke sant? Så skrev blant annet Snorre Valen, tidligere SV-politiker og nå redaktør, han skrev at å gjøre jobben sin som redaktør ikke å svikte ytringsfriheten, men å hegne om den, og slippe til et svært bredt mangfold av meninger, herunder med meninger fra politikkens ytterfløyer, en selvfølge, en absolutt forutsetning for frie medier. Men å slippe til konspirasjonsteorier, som beviselig farlige, og løgnaktige inngår også ikke det ansvaret. Og så hvis man snur på dette, så lurer jeg på, hvis en tekst har konspirasjonsteorier, eller I hvert fall sneier innom det, som jeg mener denne teksten gjør, sier ting som du ikke kan belegge, liksom på mytegreia om USA og sånn, så lurer jeg på om du bare kan reflektere bittelitt om akkurat det. Altså hvis du setter på en tekst, Mari Skurdal, som full av konspirasjonsteorier, så mener jeg jo du gjør det motsatte av det redaktørstyrte medier skal gjøre. Så det må jo gå en grense, det var det jeg prøvde å finne ut av, bare, hva din grense for konspirasjonsteorier på trykk?
Så det jo to forskjellige diskusjoner du tar opp. Det ene jo min grense, og det jo ikke noe
sånn at vi... Ja, men nå snakker jeg ikke om din person, jeg snakker om din som redaktør.
Ja, det skjønner jeg. Ja. Men og det kan vi også diskutere, men det andre jo, hva gjør vi med konspirasjonsteorier? Mm. Og selv om Snorre Valen har jo... Det en fin formulering det, men det jo også et problem at noe får foregå helt utenfor den på en måte allmenne offentlighet, hvor det blir møtt med motargumenter, hvor det kanskje også blir liksom en litt annen forventning til og skrive det ut, skrive ut meningen da. La oss ta vaksine, for, mm. bare for det et litt sånn akkurat i denne sammenhengen, for en relativt nøytralt eksempel. Men det kan jo være greit noen ganger da å si, ok, men skriv det skikkelig ut da. Skriv det ordentlig med de argumenten du vil, ikke som en rant på Facebook. Og så får vi se liksom hvordan det Nå i det siste har vi også drevet journalistikk på, på litt feltet ME. Det jo nesten ingenting som fører til mer liksom,
Nei, helt... stress og sinne. Der det fyr i rommet.
Og i hvert fall min holdning til det liksom, ok, hva dette for noe?
Mm.
La oss dekke det med journalistikk, la oss få det fram. Hva de ulike grupperne sier, ikke sant? Og sånn at jeg tror kanskje, selvfølgelig, jeg tror ikke, vi vil ikke drikke den der onsdag, hjems onsdag teksten.
Mm.
Det tror jeg ikke, for det...
Man kan argumentere så, for den på samme måte,
du
da.
Du kan argumentere for den på samme måte, og jeg mener at det helt greit om aviser har litt forskjellig utgangspunkt og føler seg forpliktet til litt ulike landskap. Det det som mediemangfold. Og så kan man være uenig i det, men... Det skjer nå, og da får du litt ulike stemmer inn, og vi har ansvar for litt ulike grupper her i samfunnet, da, de ulike avisene.
Sant.
Og det i hvert fall mitt utgangspunkt, så jeg tenker sånn, jeg synes ikke vi skal være så redde for å liksom lese alt og tenke sånn her, hvor det konspiratoriske? Ok, det kan vi godt si, så det svaret da. Det jo et godt polemisk poeng, for de som svarer jo, ja, det her, det jo nærmest en konspirasjonsteori.
Mm.
Det undergraver jo hele argumentasjonen i denne teksten, bra, so be it, liksom.
Mm.
Men at vi skal sitte med en eller annen sånn, ja, et eller annet sånn filter hvor vi må liksom forhåndslese på den måten, det, ja.
Det som jeg ser vanskelig med dette her, at jeg grunnleggende sett helt enig i det du prøver å formidle nå, nemlig alle meninger må frem, og så må vi debattere dem i åpenhet, på en måte. Problemet jo litt at debattene foregår jo veldig sånn spredt. Så jeg opplever for eksempel at det der kommentarfeltet og et par andre som jeg så på i går, det opplever jo jeg, men det veldig mange jeg kjenner som aldri ser det.
Mm.
Og ikke får med seg dette i det hele tatt, og kanskje bare tilfeldigvis leser denne artiklen i Klassekampen, og aldri hører noen motforestillinger. Og så tenker jeg litt på det samme at vi jo i fyr og flamme over at EU har besluttet å sensurere russiske medier. Altså Russia Today og Sputnik får liksom ikke lov å være i vår sfære i Europa på et vis. Det jo en slags sensur, kan man jo si, eller no platforming, eller hva man skal kalle det. Og så det jo de som mener at alt må være lov, det viktigere at vi ser hva de skriver, sånn at vi kan liksom, kjøre åpen debatt og komme med alle motforutstillingene og sånn. Men det litt av det samme problemet der, det ikke det? At hvis jeg da ramler over... noen artiklene til Russia Today, ok, akkurat nå så ville jeg jo skjønt liksom, hvem som avsender den, men det jo litt problematisk noen ganger at vi liksom sier, da kan alle motforestillingene komme opp, men det vi vet jo at noen blir jo bare eksponert for en konkret artikkel, og ikke motforestillingen. Det jo det som liksom vanskelig her,
Det ligger en sånn teori om meningssmitte her, liksom, at hvis du leser noe som... litt drøyt eller et eller annet, så vil alle leserne som får en sånn tekst, de vil umiddelbart liksom bare, ok, nå har vi inkorporert dette i vårt verdensbilde, og vi tenker sånn.
Ja.
Så jeg tenker at vi får stole litt mer på folk, liksom. Vi får tenke at de også reflekterte lesere
så
som...
Så bra at du har det nå, for jeg helt om det.
Som kommer sånn. Og så tror jeg det veldig annerledes hvis du liksom i Donbass-regionen og bare får de russiske mediene, eller i Moskva da, for den saks skyld, så får du ikke noe annet, og du får det såpass mye, men vi i Norge jo ikke der.
Nei.
Og det i det lyset jeg synes vi skal se dette må vel kunne kalles sensur av RT og Sputnik, der vel det ordet kanskje passende.
Det vel riktig da.
Hvis du stenger det.
Ja.
Jeg synes at vi skal se det i det lyset da, at vi et annet samfunn, vi har et helt annet tilfang på informasjon. Klassekampen ikke eneste informasjonskilde til våre lesere heller, ikke sant?
Nei.
Vi lever i helt andre samfunn og helt mye åpnere samfunn, og det skal vi være glad for, men det skal vi også passe på å ivareta.
Mm. Og dine meningsmotstandere i denne saken argumenterer for så vidt helt likt da vi hadde Eirik Mosveen, tidligere VGs politiske journalist og politisk redaktør i Avisa Oslo, som jo på Gjever og Ramnefjells side her og liksom synes at dette helt grusomt. Han sa i intervju med oss, du kan ikke bare lese VG når du kritiserer VG. Mm. Kan ikke bare lese VG for å holde deg oppdatert, sier han. Du må lese flere aviser, du må lese Klassekampen, du må lese Aftenposten, du må lese The Economist hvis du interessert i verdensøkonomi.
Du må abonnere på alle de avisene og betale det.
Og du må det ikke minst...
Her, da, for at disse løsningene, at du må velge deg ut noen.
Ja, og du må ikke minst høre Tut og Menekjør for å få en langsom debatt om ytringsrommet. Takk for at du kom, Mari Skurdal. Jeg har bare...
Nei.
Ja,
Du fan med
hva? Avslutte, ja.
Nei, jeg har spørsmål til, ja.
Men du går jo aldri tom for spørsmål.
Nei, jeg gjør ikke det. Et må jeg få.
Okay,
fordi jeg må bare følge opp mitt eget poeng. Nå ble den riktig nok fjernet, hvis jeg har skjønt det riktig, da, men denne artiklen ble jo lagt ut på Facebook, sånn som jo nesten alle avisers
ja, det glemte jeg å spørre om.
Artikler blir. Uten noe særlig motforestilling, da, kan du si. Den ble jo bare promotert, sånn som de fleste saker blir promotert, med et sitat og så lenke til saken. Ja, da... Da gjør man jo akkurat det, at man bare serverer det til meg.
Hvorfor aktivt promotere det på Facebook?
Nei, altså alt som står i avisa må kunne deles på Facebook. Altså det jo allerede publisert, sånn at Facebook bare en sånn tilleggskanal.
Jo, men det jo igjen et utvalg av artikler som blir publisert.
Ja, det et utvalg.
Dere valgte aktivt å kjøre denne fram, det var det som liksom, poenget.
Hos oss det sånn at det som vi gjør for å selge aviser, eller selge abonnemanger eller artikler, da, det... markedsavdelingen som gjør, for det salg. De tar og velger ut noen artikler, og så har de lagt ut denne. Og den tok vi ned, fordi kommentarfeltet, det liksom, du vet, Facebook har jo ikke lov å stenge kommentarfelt, og noen ganger så blir det så ille at vi ikke klarer å håndtere det. Da
okay,
tar
så
vi
dere tok den ikke ned fordi kritikken mot selve artiklen var så stor, det var kommentarfeltet
ja,
som gjorde det?
Ja, den har på en måte stått på trykk, så må vi stå for det. Da.
Okay.
Akkurat det prinsippet
publiseringen
er jeg faktisk helt enig med
deg. Skjønner. Men da, da prøver jeg igjen å avslutte dette fantastiske, langsomme intervjuet med det siste spørsmålet om hva gjør dere med denne fasi, denne nå vet dere litt mer om hans meninger og hvordan han vil han fortsatt være i denne turnusen hos Klassekampen?
Ja, vi får se. Vi får høre litt med hva han gjør. Vi har jo... Jeg føler liksom det ingen som hverken på evig tid eller på oppsigelse. Det vel litt sånn... Nå må vi titte litt på sammensetningen og se hva det han egentlig opptatt av.
Kan jeg gi deg et kommunikasjonsråd nå?
Ja.
Du kan svare... Det kommer an på hva han skriver, vi får se, vi vurderer hver tekst individuelt, noe sånt.
Ja, det høres ut som et fint råd. Noe du vil legge til, skryt av mediepodkasten Tut og Mediekjør, som alle må gjøre før de forlater, eller det en hilsen til resten av Medienorge som har vært så forbanna på Klassekampen det siste?
Nei, jeg tenkte bare på en ting, det var det der, hvordan ser det ut i avisa? Det ikke alle som får med seg det som en eller annen diskusjon på Facebook, og det vet jeg jo, og det jeg prøver å på en måte på et eller annet vis få det inn, sånn at hvis vi får ganske mye kritikk for eksempel, eller så prøver jeg å ta det inn og liksom inkorporere hva det den kritikken gikk ut på, og kanskje også svare på den, som jeg har gjort i en lederartikkel i dag. Og det jo ikke bare for å svare på den, men det også for å liksom få motforestillingene inn i avisa.
Ja,
og jeg synes det viktig, fordi en avis lever jo hver dag i sin liksom, samtid, og må da hele tiden bidra til den svære diskusjonen som hvordan skal vi forstå verden, hvor går vi nå, hva sant, hva viktig, ikke sant? Alt det der, og da må også det med. Så jeg prøver i den grad jeg synes det liksom relevant nok, eller viktig nok, eller i noen miljøer som tunge nok, sånn at noen får det med seg, ikke alle, og ta det inn da.
Det hørtes veldig, det jeg veldig glad for å høre, fordi det ikke alle som følger med på det du kalte andedammen-debatten, og det å løfte det, i hvert fall de vesentlige motargumentene inn i avisa, så de samme leserne får lese det.
Ja, og i hvert fall kanskje deres lesere ganske sånn, faste. Altså jeg tror dere treffer mange av de samme ukentlig, eller sånn.
Lojale
heter det, takk. Jeg litt koronahuet.
Da hadde jeg egentlig det tenkt, som jeg prøvde i sted, takke deg av, men jammen tror jeg ikke du skal få lov til å sitte her ut, fordi nå skal vi snakke om offentlige søkelister og kringkastingssjefjobben. Kan jeg spørre om du søkte på jobben? Du stod ikke på søkelista, nemlig.
Nei. Jeg tror ikke jeg vil være det, og ingen vil ha meg som det, så det helt enkelt og greit.
Jeg lurer på om det noen som helt tatt har lyst på jobben, bortsett fra de to. Fordi, Eva, dette en slags baby for deg, dette offentlige søkelistene. Du har en slags teori om at fordi alle må stå, nærmest til spott og spe i en offentlig søkeliste, så det mange som lar være å søke. Så vil jeg argumentere mot det etterpå, og si at ja, men hvis du har lyst på kringkastingssjefjobben, så driter vi om navnet ditt står på søkelista. Det kommer vi tilbake til. Men den søkelista, kan vi ikke bare ta den
jo,
veldig
kjapt? Jo, det kan vi gjøre.
22 navn.
Mm.
Jeg har forelsket meg en kandidat, Andreas Fredriksen, 28 år fra Kristiansand. Hans titel Game Master.
Ja.
Jeg vet ikke hva det men det høres jo veldig modern ut da. NRK skal jo inn I et moderne medielandskap, så Game Master, kanskje han, jeg tror ikke han blir kalt inn til intervju, men det kunne vært interessant.
Helge Lurås søker. Ja. Han jo redaktør, en av de få som faktisk redaktør.
Sant, men han da redaktør for Reset, dette litt alternative, høyreorienterte nettstedet.
Ja.
Jeg tipper han ikke får jobben heller.
Det en restaurantsjef som står på lista, det kan jo...
26 år gammel.
Det mye, det koker fælt I en restaurant, kanskje det noen lederegenskaper der som...
Vi var inne på det I starten, det var noe arbeidere her, altså håndverkere, som kanskje søker jobben fordi de har lyst til å være med å flytte NRK fra Marienlyst til hvor I all verden det de skal igjen.
Ja.
Hasle.
Hasle, ja. Takk, ja, Mari. Det altså en betongarbeider fra Moss. Fra Hornes, og en snekker fra Moss.
Vi skal, det jo det som poenget her. Vi skal fram til to flotte kvinner som heter Vibeke Fyrste Haugen og Helge Solberg.
Riktig. Ja. Og det jo de som, en av de får jobben.
Det skulle man tro, ja.
Kan ikke du forklare litt hvordan dette foregår, Eva? Altså, det 22 søkere, bare disse to kvinnene som virker I det hele tatt relevante. Fortell, hvordan har dette foregått?
Det som greia jo at vi snakker om søkere på denne lista.
Mm.
Men før de har blitt søkere, så det jo eventuelt kandidater. Ikke sant? Et hvert rekrutteringsbyrå som eventuelt får en sånn jobb, eller bare ledelsen I en eller annen stor bedrift, da, driver jo med sånn... search-kandidater, som jeg tror de kaller det, på forhånd, som rett og slett at noen ringer inn, snakker litt, skal høre litt mer enn det som står I stillingsannonsen, for å finne ut om den jobben aktuell.
La oss ta et
eksempel.
Eller
at rekrutteringsselskapet ringer til folk de tenker at aktuelle. Og så det jo en prosess som kan ligne på en søkerprosess, men hvor de foreløpig bare sånn kandidater som ikke
For eksempel så har da både jeg og flere andre pekt på Aftenpostens redaktør Trine Eilertsen som en mulig kandidat til den jobben.
Du har ikke pekt på Trine Eilertsen som en mulig kandidat. Du har sittet I kjent stil her og sagt at det ikke noe vits å diskutere dette, for jeg vet hvem som får den jobben,
sa du. Ja, jo, men altså, akkurat som Klassekampen så kan jeg altså ta feil, og jeg innrømmer nå at det var feil. Men uansett, eksempelet mitt var at da vil for eksempel dette rekrutteringsbyrå, eller styreleder I NRK, Birger Magnus, som på en måte ansvarlig I prosessen, kan jo da ringe Trine Eilertsen og si, du, vi synes jo du en god kandidat. Kunne du tenke deg å søke på jobben?
Ja, og så kan man jo være I dialog, ikke sant? Og så kan man tenke at med mindre jeg føler meg rimelig sikker på at jeg en høyaktuell kandidat her, så gidder jeg ikke å søke. For at da må jeg stå på den lista som skal stå I alle avisene I hele Norge, I hvert fall I dette tilfellet. Og så må alle på jobben min vite at jeg litt sånn looking around, på en måte. Og så det jo mange, spesielt journalister, og jeg vil si de som litt lavere ned enn redaktørene, for min hypotese at det finnes ikke en eneste redaktør I Norges land som med hånda på hjertet synes at dette en god ordning.
Okay. Det offentlige søkelistene. Vi sitter jo med en redaktør her. Ansvarlig redaktør for Klassekampen, Mari Skurdal, sitter fortsatt her. Og hva tenker du om nettopp det som nå Eva sier om disse offentlige søkelistene og konsekvensen av det?
Jeg tror I hvert fall at hun tar feil. Ja, det ikke finnes en eneste redaktør, det kan jeg bekrefte.
For du for den ordningen.
Ja, og jeg synes den viktig, og jeg synes det veldig bra at vi har en åpenhet I offentlig forvaltning, og det jo ikke bare noe vi ønsker fordi mediene ønsker å skrive om det. Det jo på en måte fordi vi ønsker at offentligheten skal kunne ta del I viktige stillinger I offentligheten. Og jeg synes jo at når vi utlyste sjef for oljefondet for eksempel, så brøt jo Norges Bank offentlighetsloven ved å ikke ta med Nicolai Tangen på lista, selv om han var kandidat hele veien. Det et brudd på offentlighetsloven, men det viste jo også at det ikke var så veldig lurt. jeg skjønner jo at han ikke ville kunne være der, altså ikke ønske å stå der og sånt, men han ville jo stått som en eller annen sånn anonymisert mann.
Ja, sånn som en person på, denne lista gjør, er også en mann som har unntatt offentlighet.
Så det en joker der, og det kommer han på liksom, du i en stilling hvor du selvfølgelig da ikke vil ha åpenhet rundt det, det kan være børssensitivt, det kan være, det noen grunner man kan få til å slippe unna offentlighet.
Jeg kan ramse opp hvilke det Det ene jo at det forretningsmessige kommersielle grunner, altså at det skader det forretningsmessige, eller at det børssensitivt, den type ting. Og det andre at du sitter med en ledende rolle i en virksomhet hvor det en endringsprosess eller en omstilling som kan bli ødelagt av at du skaper usikkerhet rundt den rollen du i. Da. Og jeg vil bare si at jeg mener at det fullt mulig her å se for seg at det kandidater som både interessert i jobben og som kunne vært aktuelle for jobben, som nå ender opp med å ikke søke på denne jobben.
Mari.
På grunn av disse listene.
Ja, det tror jeg stemmer. Det noen som ikke vil søke. Men det også sånn at for eksempel i den oljefondsjefjobben, så mener jeg at det hadde vært bra om vi hadde hatt mer av den diskusjonen som kom etter at han hadde signert kontrakten på forhånd. For det endte jo med en stor brudulje både i dette Norges Banks representantskap og på Stortinget og alt. Og han måtte jo endre vilkårene for ansettelsen i ettertid. Fordi det var gjort så mange spesialavtaler, ikke sant? Og dette var, men offentligheten ble jo da på en måte fratatt muligheten fra å være med i, å ha innsyn i og vite om og kunne gjøre journalistikk på dette. Og det synes jeg synd.
Men det jo en veldig nærere tid, interessant søkelistejobb i det offentlige, nemlig sentralbanksjefen. Der sto jo både Jens Stoltenberg, NATO-sjefen og den assisterende sentralbanksjefen Ida kommer jeg ikke på navnet, men
Vollen Bakke.
Nettopp, på lista. Det forhindret jo ikke bråk av den grunn. Jeg mener, diskusjonen var jo kanskje like heftig da, av andre grunner da. Men,
er ikke det en god ting da?
Jo, det jo en god ting, men la oss si at mitt tips da, som jeg har tapt en god flaske vin på, Trine Erlertsen i Aftenposten, var egentlig interessert i jobben. Men så, og dette nå det kun spekulasjoner, men så tenker hun at, nei, jeg vil ikke signalisere til hele Aftenposten, styre og ansatte alt mulig, at jeg keen på en annen jobb etter 2 år, for hun har sittet 2 år som redaktør for Aftenposten.
Hvilket ville være veldig forståelig, at du ikke ønsker å skape det signalet.
Ja, og kanskje skulle det kunne det gitt henne en eller annen grunn til
fredagen å... Fredagen før du skal stå i mandagsmøte og få alle til å synge på samme
sangen. Jo, kanskje kunne vært unntatt offentlighet, men poenget det kan jo hende at vi går glipp av kanskje det jeg mener en av de beste kandidatene, for hun vil rett og slett ikke sende det signalet i frykt for at hun ikke får jobben, så derfor vil hun ikke være søker. Og da går vi glipp av potensielt de beste søkerne til jobben, eller, og det jo ikke...
Eller at hun kunne fått gjennomslag for at hun måtte være unntatt offentlighet. Fordi Schibsted og Aftenposten i store endringsprosesser, det digitalisering, bla bla bla, så jeg helt sikker på at de kunne klart å skrive en god begrunnelse
men,
for det.
Sett
og da
at det derfor hun ikke vil, da.
Og også vært valid, etter min mening, for da hadde hun jo fått unntatt offentlighet, og så hadde ikke disse åpne søkelistene hatt noen funksjon.
Ja. Skulle
så det jo det som poenget mitt. Pluss at jeg vil bare legge til en ting. Ekona, som en sånn interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer, de har gjort en undersøkelse nå nylig, hvor det stilles spørsmål. Vil en offentlig søkeliste påvirke om du søker en ellers attraktiv stilling? Og da svarer altså 53% at ja, den blir mindre aktuell.
For å spisse spørsmålet og gjøre det lukket, sånn som jeg ikke liker, det ikke bedre, hør nå, det ikke bedre at den beste få jobben enn at de som villige til å være på den offentlige søkelisten ender opp med å få jobben.
Det litt, jeg bare synes dere skal se litt hvilket perspektiv dere har, for dere har nesten sånne perspektiver til et hodejegerbyrå eller toppmedieledere eller et eller annet.
Ja.
Men perspektiv, grunnen til at vi har offentlighetsloven jo på grunn av allmennheten, at vi ønsker at store og viktige beslutninger skal kunne være tilgjengelig for allmennheten til diskusjon. Og jeg mener det et veldig godt korreks. Det en måte hvor for eksempel du kan sette i gang og se til bindinger, du kan se til vennskap og kjennskap og alle sånne ting som
ikke
kan...
Ikke hvis Trine Erlertsen unntatt offentlighet på den lista?
Nei, det som poenget mitt, at det funker ikke etter den hensikten du beskriver, for det jo helt enig med deg, Mari.
Vi jo for offentlighet.
Ja. Selvfølgelig. Det som poenget mitt at... Ja, fordi jeg mener også at det bør være en måte å kontrollere søkeprosesser på, det jeg helt enig. Jeg bare ikke så sikker på at løsningen at den skal være åpen på den måten som gjør at pressen kan drive og skrive om det, sånn at det blir et så stort problem for alle som en prosess. Fordi jeg vil påstå med ganske stor sikkerhet at det har vært veldig mange andre interessante kandidater inn i denne prosessen, men som ikke kom til det skrittet hvor det blir kalt søkere. De har vært kandidater, ja, ja. De har vært i dialog, og dette får ikke vi vite om, og da hele poenget borte. Fordi at det har sikkert vært masse kandidater her som vi drømmer om, og som vi har sittet og spekulert i, som kunne vært bra kringkastingssjefer. Men det er nå en diskusjon som foregår på bakrommet, fordi når denne lista kommer og blir offentlig, så er den vasket, da, for å si det sånn.
Men det du tar for gitt, ikke, ja. Du tar for gitt er at en søker skal nesten bare kaste seg inn i den grad den vet nesten at den får jobben. Ja, så at ingen som er toppsjefer skal noen ganger måtte gå på det der omdømmetapet, det vil være å ikke få en jobb de søker på.
Og det er jålete, men det er sånn verden er.
Ja.
Ja, det er jo ikke bare sånn verden er. Altså, enhver sykepleierutlysning har en offentlig søkeliste. Dette er sånn offentligheten er.
Ja.
Og jeg syns at vi tross alt skal verne litt om det og være glad for at det er sånn.
Okay.
Dette er alle som jobber i det offentlige Norge, står på en offentlig søkeliste. De eneste unntakene, det er toppsjefer som sitter og skal ha spesialregler, og de lager en hel sånn stor fortelling rundt det om at de kan ikke oppleve omdømmetap, de kan ikke gjøre det, det blir feil folk, og så videre. Men sitter vi egentlig på den, altså vi må se på resultatet da, er det sånn at vi sitter med en liksom skokk med halvdårlige toppsjefer rundt omkring, fordi at vi har offentlige søkelister?
Jeg vet ikke, kanskje.
En siste forsøk på å få deg til å skifte fullstendig standpunkt. Vi kan jo se for oss at hvis man unntar noen fra offentlighet, eller at det kommer en som ikke har vært diskutert i forkant, så har man jo muligheten til å gå opp dette i ettertid. Da kan man selvfølgelig oppleve litt sånn oljefondsjef-tendenser. Men vi kan jo også ta utgangspunktet av Birger Magnus, som er styreleder i NRK, har gjort sammen med dette rekrutteringsbyrået, har gjort en god jobb. Så presenteres den pressen sitt beste kandidaten, så kan pressen og du og redaktører begynne å se på, ok, er det noen bindinger, er det sånn, er dette en riktig kandidat? All den jobben som du mener bør gjøres i all offentlighet i forkant, kan jo også gjøres i etterkant. Det er jo ikke sånn at liksom, da er det ferdig, da er det for sent.
Nei, gudslov, vi kan alltid gjøre den jobben.
Eller alle andre enn journalistene, med hensikt å bare lage saker som er sånn, se søkelista til den nye P3-redaksjonsjobben, og så klikk her, vent da, det er plussak, du må betale først, og så når du kommer inn, så er det en sånn statistikk med alt det vi tullet med nå, nemlig betongarbeider og sånn, og sa ikke vi navnene til disse folka, men det er jo det jeg ikke liker med det, at det er så lett å bare gjøre dette til sånn grafsejournalistikk, for ja, at prinsippet er jeg jo enig, jeg bare mener at løsningen ikke
Men det siste
funker.
Der, er, det mener jeg er en liten altså det at bransjeblader skriver sånn, se alle 25 søkerne til vikarjobb som journalist i NRK Hordaland, altså hvis de vil skrive sånne saker,
for all
del, men det største problemet er kanskje at vi går glipp av noen kandidater, men ja, da går vi glipp av de jålete kandidatene da,
nei,
kanskje.
Nei, ja, men jeg vil bare legge til en ting der på det med å være jålete, for at det mener jeg vitner om en holdning som kanskje ikke helt tar innover seg forskjellene i det private næringsliv og i det offentlige. Da.
Den må gå til deg, Skurdal, i så fall.
Fordi det er ikke nødvendigvis bare jåleri som er grunnen til at man ikke ønsker å stå på en liste. Altså, det er ganske mange tøffe arbeidsmiljø i det private som innebærer at man vet som mellomleder eller ganske høyt opp i en eller annen virksomhet at dersom jeg nå signaliserer til ledergruppa mi eller til sjefene mine og partnerskap og så videre at jeg egentlig søker jobb her og der, så er det ingen som kan ta meg på det hvis jeg ikke får jobben, da må jeg fortsette som før, men det som skjer da etterpå kan være ganske kjipt. Okay. Sånn er det dessverre, og sånn burde det ikke være. Og poenget er da at veldig mange av de kanskje bare dropper å søke på de jobbene som høres interessante ut, i medietilsynet, eller i NRK, eller i hva vet jeg. Fordi de bare orker ikke å ta den sjansen. Det er jo synd.
For ordens skyld, når vi nå avslutter dette her, disse to kvinnene vi har nevnt, som begge er da knallgode kandidater, nå høres det litt sånn at vi går glipp av liksom den beste kandidaten som ikke vil søke, det er ikke det jeg mener.
Kan hende vi ikke gjør det her, absolutt.
Ja. Altså Helge Solberg og Vibeke Fyrst Haugen er jo knallgode kandidater til denne jobben, men at de har lyst til å stå på søkelista, de jobber jo i NRK allerede, de har lyst på kringkastingssjefjobben, det er jo ikke akkurat noe omdømmetap, heller ikke om de ikke får den da. Men dette er gode kandidater, og det blir spennende å se hvem som... For det er vel egentlig bare de det står... Er det også din vurdering, forresten?
Ja, hvis ikke denne mann... ja, men det blir som står der. Ja, men hele... en eller annen sånn der jokerkandidat. Ja, men det klart at de kjenner den store og komplekse organisasjonen NRK fra innsida, og det tror jeg også en veldig fordel I en sånn stilling.
Dessuten så de, altså, det en kvinne som skal og bør og må bli kringkastingssjef etter hvor mange år det, med mannlige? Altså dette skjer jo, det blir ikke en mann. Nå kan jeg vende en ny flaske vin på forresten. For da kan jeg få tilbake den jeg tappte.
Nei, altså hadde det stått en veldig god mann der på søkelista, som var den beste kandidaten, så måtte vi jo diskutert det. Absolutt, mener jeg. Men nå blir det jo et problem dersom den gode mannlige kandidaten unntatt offentlighet og til slutt får jobben. Da gleder jeg meg til diskusjonen.
Ok. Tusen takk igjen for at du kom, Mari Skurdal, ansvarlig redaktør I Klassekampen. Tusen takk til Eva Sandum.
Takk det samme, Svein Tore Bergestuen.
Tusen takk. Og takk til Lydeproduksjoner som produserer. Vi rakk ikke noen lyttespørsmål. Lover å komme sterkere tilbake neste gang.
Ja.
Og så sier vi takk til Simon som klipper, og takk til dere som hører på. Og send oss gjerne flere spørsmål og kritikk og ros og ris, og lover vi å forandre oss I takt med verden hvis det skulle vise seg at vi bør det. Takk for at du hører på.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.